Populisme er ofte brugt som skældsord i den politiske debat. Men hvad er populisme egentlig? Er det dårligt at være populist? Eller er det et tegn på, at man lytter til befolkningen? Og er der mere populisme i dag end før? Det og meget mere skal vi tale om i dag i Kvinderne fra Borgen. Velkommen til. Hvad vil det sige at være populist, Zenia?
Det synes jeg er et godt, men også rigtig svært spørgsmål. Mm. Jeg tror, at det betyder måske først og fremmest, at man ikke tænker på helheden, man ikke tænker på nuancerne, at man prøver at bilde folk ind, at der er nogle meget nemme løsninger på nogle super komplicerede spørgsmål.
Mm-hmm. Hvad siger du, Esle?
Ja, og bare sådan for at supplere. For mig handler det også om at sådan tage sådan en folkestemning, og så ligesom løbe med, uden at ligesom rigtig at kunne vide, hvilken rolle har man som leder til at kunne lede folket. Men man løber lidt ligesom med der, hvor...
rider på bølgen, eller?
Ja, men også... Altså for mig er populisme overhovedet ikke et positivt ord. Altså det er kun negativt,
ja,
hos mig.
Okay.
Det er sådan, at man ligesom taler frygten op og sætter befolkningsgrupper over for hinanden. Og, altså sådan, populisterne er jo rigtig gode til at lave politik på frygt og ikke på håb. Og derfor så splitter det for det meste også.
Det er jeg enig i. Der er sikkert nogen, der vil sige, at der også findes, altså at populisme egentlig bare er altså populære strømninger, og som kunne kalde, jeg har hørt nogen kalde Alternativet for populister, eller sikkert også kunne kalde Obama for populist. Men jeg er enig i, at det er ikke bare det, at man har en populær holdning, som også kan være en strømning, en stærk strømning, men det er også, at man sætter folk op mod hinanden, og at man tager den nemme genvej. Altså, man bilder folk ind, eller prøver at tegne et billede af, at ting er meget, meget enkle, og vi kan bare gøre det her, eller det er deres skyld. Og derfor er der rigtig mange følelser i det, men det skal vi også lidt tilbage til, at altså... Man kan jo også godt føre politik, som ikke er populistisk, men som alligevel er båret af følelser og engagement. Det mener jeg for eksempel, at Obama var et eksempel på, som jo egentlig en mand, der kan få lige så store klapsalver som populisterne, men som jeg synes har ansvarligheden og helhedsblikket nuancerne med.
Det er jo ikke sproghjørnet eller sprogdefinitionsprogram, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I forbandt med begrebet populisme. Fordi er det udelukkende negativt? Altså nu siger du, det er udelukkende negativt. Betyder det ikke også lidt, at man lytter til den befolkning? Lytter til, hvad folk siger?
Det gør det hele tiden svært, ikke? Ja. Fordi på den ene side, så vil man sige, jamen der er jo et flertal, der ønsker det her, og skal vi som, altså, eller skal I som politikere så ignorere det flertal? Men hvad så, hvis flertallet ønsker, at vi skal slå jøder ihjel? Skal vi så sige ja, fordi det er et flertal, der ønsker det? Det mener jeg jo ikke. Jeg mener, at politikernes allerførste opgave også at kunne lede folk til et mere demokratisk fællesskab. Så det kommer også an på, hvad det flertallet ønsker.
Jamen er det så ikke demokratisk, hvis flertallet ønsker det? Det er jo netop demokratisk beslutningstagelse, at det er flertallet, der bestemmer.
Ja, men demokrati handler jo ikke kun om, som Hal Koch også siger, hvad man stemmer om, men også samtalen i sig selv. Så hvis flertallet ønsker udemokratiske ting, altså for eksempel i Tyrkiet, der siger man, jamen flertallet vil jo have Erdogan, men vi alle tre er nok enige om, altså det han vil, det er jo ikke mere demokrati. Han vil afvikle demokratiet. Og det er også derfor, at det gør det svært med hele den der flertalsdiskussion. Og det er jo der, hvor vi også for alvor kan se demokratiets skrøbelighed. Fordi det, der sker i Tyrkiet for eksempel, det er, at man med demokrati får valgt en udemokratisk leder.
Lige netop. Bruger demokratiet til at slå demokratiet ihjel med.
Ja, for eksempel. Ja. Ikke? Ja. Men lad mig give et andet eksempel. Tænk, at du kan sikkert huske den der hele den der, altså ældregruppen er jo sådan en gruppe, alle gerne vil have på deres stemmeseddel. Ikke? For det er en meget ret stor gruppe, vælgergruppe i Danmark. På et tidspunkt, så gik Enhedslisten ud og sagde, at nu skal ældre have 2 bad om ugen.
Den kan jeg også godt
huske. Den kan du godt huske, ikke? Hvor jeg havde bare sådan, undskyld, hvorfor skal Christiansborg bestemme, hvor mange bade folk må tage? Altså, den ene er både sådan en centralstyring, det andet var også, der var sådan en folkestemning for, nu skal vi gøre noget for ældre. Og så går man ud og kommer med et forslag, som jeg ovenikøbet med en ramt fuldstændig ved siden af, ikke? Det er så en anden form for
populisme.
Men den rammer jo også det kriterie, jeg havde, nemlig at man gør komplekse problemer enkle, at man tror, at så bliver ældreplejen god, hvis man giver garantien for 2 bade om ugen. Men der kan være alle mulige andre problemer, og der kan være ældre, hvor det ikke er det primære problem, eller det primære hensyn.
Så lidt mere overfladisk, så, måske.
Ja, altså, det er en overfladiskhed.
Dit liv bliver bedre, hvis du får 2 bad om ugen. Og nu giver vi de ældre et eller andet fantastisk. Ja. De må gå i bad 2 gange om
ugen. Jeg så altså, men fru Nielsen, de lavede på et tidspunkt en indslag, hvor hun sad derhjemme og sagde, jeg ved ikke, om jeg har brug for 2 bade, fordi så beskidt bliver jeg altså heller ikke ved hvad nu, ikke? Det var det fantastiske.
Ja, ja, og derfor kan man jo have en politik, som er populistisk, men hvor det måske er for meget at sige, at Enhedslisten som sådan er et populistisk parti. Det kan da godt være, der
men
er nogen...
Men det sagde jeg heller ikke.
Det ved jeg godt. Det var faktisk slet ikke. Det ved jeg nemlig godt. Ja. Og det er bare for at give dig ret, at derfor kan det jo... Det kan både være en bevægelse, men det kan selvfølgelig også være enkelte politiske tiltag, og vi kan nok ikke... sige, at vi aldrig har gjort det selv. Ja, ja. Det kan godt være, at vi indimellem også er kommet til at falde den fælde at prøve at præsentere en løsning, som så nemmere ud, end den måske i virkeligheden er.
Synes I, der er forskel på højre- og venstrefløjs populisme?
Ej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, for mig er det jo, altså nogle gange, så er der mange, der sådan i tale sætter, som om det er kun højrefløjen.
Mm-hmm.
Og så kan folk, der sidder på venstrefløjen og klapper sig selv på skulderen og siger, vi er de gode mennesker. Det mener jeg faktisk ikke, fordi populismen eksisterer jo begge veje. For eksempel, hvis du tager hele diskussionen omkring EU, så er der jo både på højrefløjen og venstrefløjen en konsensus om, at det der fællesskab, det er bare ikke godt. Vi skal ud af den så hurtigt som muligt, ikke? Uden at ligesom også at definere, hvad er så alternativet? Altså, det er jo ikke, fordi ting kører ned i EU. Der er mange ting, der kunne gøres bedre.
Men hvem er EU?
Jamen, det er den ene. Og det andet er jo også, hvad sker der så bagefter? Altså, hvis vi ikke har det internationale fællesskab, og den her flygtningekrise er jo rigtig godt tegn på, hvad der sker, når man ikke kan samarbejde. Altså, alting er jo grænseoverskridende, og der bliver det sådan lidt med, at EU vil også stå ondt. Og så kører alt det, hvor man, som du også siger, hvem er EU? Det, altså, det står selv. Af os, ikke?
Ja. Jeg tror måske, jeg synes, altså, populisme, når jeg siger, at det handler om, at foregår, eller at der findes nemme løsninger på meget svære problemstillinger. Og dermed siger jeg også, at det kan findes både på højrefløj og venstrefløj. Og ofte så handler de der nemme løsninger også om at udpege nogle syndebukke. Og det gør både venstrefløj og højrefløj. Og det er klart, at venstrefløjen gør det jo meget i forhold til virksomhederne, eller Mærsk, eller de rige. Og det er jo også, det kan jo også være populisme. Jeg tror, det rammer mig lidt hårdere, når det er højrefløjen, der gør det. I hvert fald lige nu, fordi min oplevelse er, at syndebukkene så tit er de svageste. Altså dem, der er svageste i forvejen. Og derfor bliver jeg mere berørt af det. Jeg er jo med i et midterparti, altså i virkeligheden ligger jeg jo mellem venstrefløj og højrefløj, men jeg tror, at højrepopulismen berører mig mere, fordi at jeg synes, at deres syndebukstrategi er hårdere, fordi syndebukkene er i forvejen temmelig udsatte. Dermed ikke sagt, at man ikke skal have en debat om for eksempel integrationsproblemer eller dele af indvandrerkulturerne, som vi ikke kan bakke op om og gerne vil ændre. Men de nuancer, som jeg vil ønske, var der, og som jeg synes er det modsatte populismen, det er den, der mangler. Og jeg synes, det opleves ekstra voldsomt, når dem, som så er udsat for syndebukstrategien i forvejen, er en temmelig udsat gruppe.
Ja, men er der så ikke den helt modsatte? Fordi så tænker jeg på, er der så ikke det i venstrefløjen at tage den gruppe som gissel nogle gange i det?
Hvordan tænker
altså,
du?
Her tænker jeg på netop bare det eksempel, hvis vi lige skal fortsætte i den, med at jamen, så giver vi de ældre 2 bad. Altså tage dem som at være lidt frelseren for den gruppe, uden egentlig at kunne komme med noget, der er reelt, men altså, ikke populistisk.
Jeg tror, det er i hvert fald reelt. Altså venstrefløjspopulismen, hvis man kan tale om den. Altså der kan man sige, syndebukstenen, det handler om virksomheder og rige.
Det er med mange penge, ja.
Og man kan sige, det kan de selvfølgelig godt synes er irriterende og urimeligt, men de er ikke så hårdt udsatte. Men så er der selvfølgelig den anden del, som nok er den mest voldsomme del af populistiske sprog. Det er jo så alle de gaver, man gerne vil give til grupper.
Jamen det er jo det, jeg mener. Er det så ikke det omvendte?
Og det er rigtigt. Ja. Men man kan sige, det kan da også irritere mig, hvis en venstrefløj kan prøve at bilde folk ind, at vi har råd til det hele. Altså uden overhovedet. Ja. Og det er jo så mit perspektiv som socialliberal, at jeg har heller ikke noget imod at opkræve skatter for folk, men på en eller anden måde skal det blive ved med at hænge sammen. Altså, jeg ser også risiko for, at virksomheder så vælger at placere sig andre steder, eller folk ikke arbejder lidt ekstra, for det kan ikke betale sig for dem. Det er ikke en argumentation, jeg bruger lige så meget som borgerlig, og jeg tror, mit balancepunkt ligger et helt andet sted, men det er stadigvæk et hensyn, eller et perspektiv, som jeg også tillægger en værdi. Og derfor kan det da irritere mig, når venstrefløjen prøver at bilde folk ind, at der er råd til det hele. Vi skal bare hæve skatterne.
Altså, jo, det er det jo.
Det er det. Ja. Men grunden til, at den ikke berører mig så dybt, det er, at det ikke handler om at udstille nogen på samme måde. Jo, man udstiller så måske nogle virksomheder, men det kan måske være ærgerligt. Det rammer ikke så hårdt. Altså, jeg tror, det er nemlig der, hvor populismen bliver, hvor den får et etisk, moralsk knæk, at det berører mig særligt.
Det er jeg faktisk uenig i. Og, altså, det kan godt være, jeg har meldt mig ud af SF, men mit hjerte ligger jo stadigvæk til venstre. Ja. Men
venstre, undskyld.
Jamen, det er den rigtige venstre.
Det er jo derfor, vi hedder radikale venstre. Ja. Fordi vi prøver at lade venstre, og det rigtige venstre. Igen. Så du skal faktisk lave et, der hedder... Senior.
Kan vi skrue ned for
det radikale SF? radikale SF.
Altså, for mig er...
Radikale SF venstre.
Altså... Når jeg hører venstrefløjen sige, at vi har råd til flere ting, så er det ikke fordi, at nu vil man dele gaver ud, men mere, at i politik er der jo altid et valg. Altså, man kan vælge at sige 30 milliarder til kampfly, eller man kan sige, at halvdelen af pengene skal bruges til velfærd. Eller man kan sige, topskattelettelser i milliardklasse til de rigeste selskaber, eller iværksætterne skal have noget. Så er der altid et valg. Mm. For mig er det ikke populisme. Det er mere, at man træffer de valg, der skaber en meget større lighed. Men der, hvor jeg kan se, at venstrefløjen nogle gange er selv med til at demonisere, det er i forhold til dem, der stemmer højere nationalt. Mm. Altså, når man ser på, hvordan... venstrefløjen nogle gange omtaler mennesker, der stemmer højre nationalt. Mm. Det er lige så demoniserende, som højrefløjen, eller den yderste højrefløj, inklusiv venstre, desværre, som også nogle gange ender der, som omtaler danske muslimer som potentielle terrorister og kriminelle og nasser, og jeg ved ikke, hvad listen er lang. Og den samme oplever også den anden vej, hvor man siger, at folk, der stemmer DF eller den vej af, de kan ikke finde noget at åbne en avis, eller de sådan mindre intelligente. Og jeg var nede i Aabenraa. Det var jo et område, der blev helt gult under folketingsvalget. Og der kan jeg se, at de mennesker føler sig enormt demoniseret. Mm. Så det er mere den måde, vi omtaler, omtaler grupper, ikke så meget virksomheder, men den måde, vi omtaler grupper, som jeg synes er et ret stort problem.
Men der mener jeg så bare, at min analyse er faktisk, ikke at der er en stor mangel på respekt for de vælgere, der for eksempel har valgt at sætte deres kryds ud fra Dansk Folkeparti. Men der er en stor frustration også hos mig selv over, at jeg synes, det lykkedes Dansk Folkeparti at få tegnet et billede af for eksempel mit parti, som et parti, der slet ikke respekterer deres vælgere. Som et parti, der er ligeglad med alt, der ligger vest for Valby Bakke. Det er virkelig et billede, som jeg bliver ked af. Fordi jeg synes, jeg respekterer alle. Jeg respekterer også dem, der vælger at stemme Dansk Folkeparti. Og jeg synes, der kan man sige, der har de været meget effektive.
Jeg skulle lige til at sige
det. Må de sige, fordi de har skabt en framing, eller på dansk, altså har skabt et billede af os, som forfølger os, og som jeg ikke synes er rigtigt. Jeg synes faktisk, at rigtig meget på Christiansborg handler jo om, hvad de der vælgere, der er gået til Dansk Folkeparti, vi er jo alle sammen vildt optaget af, hvorfor er de det? Hvorfor har de fravalgt os andre? Hvad kan vi gøre bedre? Så det er jo ikke sådan, at vi bare siger, vi er ligeglade med jer. Vi gider ikke alligevel at beskæftige os med jer. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at det kan godt være, der er nogen, der er ret i det, du siger.
Men tilbage fra DF? Altså, nej, men får det til at som om, at de er kommet forkert hen?
Fordi det skulle jeg faktisk til at sige, at det er jo, altså, det er måske heller ikke så meget mit parti, der siger det, fordi det er nok ikke så mange af vores vælgere, der i virkeligheden er gået. Men man kan sige, at det jo i sig selv kan jo også godt opfattes sikkert lidt arrogant, hvis man siger, jamen, at det er jo at det er gået galt for dem, fordi de er gået til Dansk Folkeparti. Jeg synes faktisk, vi har gjort en indsats, og det er i hvert fald noget, der interesserer også rigtig meget Radikale Venstre, selvom vi måske godt ved, at det ikke er nogen, der kommer til at stemme på os, uanset hvad. Hvad var det, der gjorde, at man så massivt valgte Dansk Folkeparti til? Hvad er det, de kan? Desværre synes jeg jo, at det de blandt andet kan, og hvis jeg lige må slutte, det jeg synes desværre, som som de kan, det er også, de er i hvert fald, det lykkedes dem at tegne et billede os som nogen, der er ligeglade. Og det synes jeg ikke, vi er, men de har jo vundet det slag, og derfor skal vi jo også gøre noget for at vinde den tillid tilbage. Det er der ingen tvivl om, uanset om man så vil stemme på os eller ej.
Altså, jeg tror, der skal flere til at kunne tegne det billede. Den ene er, hvad de gør det til, men det andet er jo også, hvordan partierne agerer, fordi du siger godt nok, at I er ikke ligeglade, men så kan man jo se på de reformer, som Folketinget, og især den fløj, som du også tilhører, altså Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF, som har lagt stemmer til, så er det jo nogle reformer, der har ramt folk i Aabenraa. Altså det er mange af de her reformer, man lavede i den tidligere regering med kontanthjælpsreform, førtidspensionsreform, flexjobsreform, sygedagpengereform, ramte sindssygt skævt. Skattereform ramte sindssygt skævt.
Men det er DF jo også med.
Men jeg siger bare...
Hvorfor skulle det så ramme?
Jeg synes heller ikke, det er en rigtig analyse. Jeg er sådan set enig i kritikken af mange af de reformer, altså kontanthjælpsloft og alle de der reformer, hvor man har skåret på kontanthjælpen. Dem er jeg, og dem er vi som parti jo imod. Det er der ingen tvivl om, og det er ramt hårdt, men jeg tror ikke, det er forklaringen på, at folk så har valgt Dansk Folkeparti, fordi de har støttet alle de reformer. Ja, men, hver og en af dem.
Det ved jeg godt, men altså nu, udover kontanthjælps loften, altså de der fattigdomsydelserne. Udover det, så støtter SF og Socialdemokratiet faktisk alle de her skæve reformer. Så jeg tænker, nu, det er en del af sandheden. Jeg siger ikke, det er hele sandheden, fordi alle har jo sin del af sandheden. Jeg tror også, noget af det skyldes os, at da jeg så besøgte Aabenraa, der kan man jo se, altså hovedgaden består af en politistation, en ejendomsmaler, en sekt, og en kagebutik, tror jeg. Og samtidig med, at toget var blevet dobbelt så dyrt for at kunne komme ind til store byerne. Ikke? Mm. Så, altså, og det er jo klart, altså noget af det her ting, det er også derfor, jeg synes, man skal gøre en indsats for vælgerne til at åbne øjnene for, at det parti, som de stemmer på, i det her tilfælde Dansk Folkeparti, har faktisk været med til at forringe rigtig mange af deres muligheder. Og så tror jeg også, der er en Christiansborg, som er rigtig god til at kanalisere vreden. Fordi de her mennesker føler en frustration. Der står nogle ledere og siger, du har det, som du har det, fordi der er flygtninge. Mm. Fordi der er indvandrere. Men det er jo en
det
lille del.
Det bliver peget i en retning.
Ja, fordi det er jo en lille del af sandheden. Fordi sandheden er jo også, I har det, som I har det, fordi Christiansborg har besluttet kommunalreformen og en række andre reformer, der har gjort, at der er en lille bitte land som Danmark, der er simpelthen nogle områder, hvor der ikke er internet dig. Du kan ikke komme hjem med toget. Mm. Og så kan jeg godt forstå, at de sidder dernede og tænker, du ser cirka noget københavneri, ikke? At nu skal vi have bilfri i dag. De har ikke en bus, de kan komme hjem med. De er afhængige af bilen. Og jeg tror, sådan nogle ting har også en ret stor betydning, og derfor føler nogle af dem også så demoniseret.
Jeg er faktisk enig i, at det der, altså det, at man, når man sidder uden for de store byer og ser, at år efter år forsvinder værdier, altså når jeg siger værdier, det kan være lokale uddannelsesinstitutioner eller politistationen, det forsvinder til de store byer. De unge flytter også, kommer ikke tilbage. Mm. Der tror jeg nok, at vi alle sammen faktisk har svigtet. Og der er ingen tvivl om, tror jeg, eller det er jeg ret sikker på, at Dansk Folkeparti er blevet oplevet som det parti, der tog det mest alvorligt. Men de har jo bare ikke leveret nogen svar på, hvad man så gør, og de har jo været med til at gennemføre nogle af de reformer, blandt andet strukturreformen eller kommunalreformen, som virkelig var noget af det, der tog arbejdspladser og egentlig også uddannelsesinstitutioner ud af lokalområderne. Så de er jo selv skyldige, de har jo selv været med til at skabe problemet, sammen med os andre jo, nu var vi jo så imod strukturreformen, men de har været gode til
at samle op.
De har været gode til at samle op, men de har bare ikke givet løsningerne. Og der kan man sige, jeg tror, vi andre er ved at komme efter det. Og der vil jeg så også give den cadeau til Dansk Folkeparti, at de så det, tror jeg. De tog det alvorligt på en anden måde, eller tidligere, end vi gjorde. Det vil jeg faktisk gerne indrømme. Jeg synes bare, at vi så gør, for jeg synes, de giver populistiske svar. For det første, så står de ikke ved ansvaret for, at de selv har været med til den udvikling. Og de giver populistiske svar, som om det handler om flygtning, eller om det handler om EU. Hvor vi prøver at give realistiske svar. Det er rigtig svært, men det prøver vi på.
Men kan det ikke også have noget at gøre med, at de giver nogle svar, som folk kan forstå?
Jo.
I forhold til de andre partier. Altså, hvis man spørger netop i Sønderjylland, hvor der var en meget stærk gul bælte, og der blev stemt meget, jamen så hører vi også sige,
folk sige, vi kan forstå, hvad de siger?
Jeg tror meget, at det handler også om, hvordan... Altså, alle snakker om, at vi har en repræsentativ demokrati. Mm. Vi har de...
politikere, vi selv har valgt.
Vi har de politikere, vi selv har valgt, eller måske dem, vi fortjener. Men på den anden side, så hvis man kigger faktisk på, hvordan Christiansborg er sammensat, så langt, langt, langt de fleste er jo akademikere. Mm. Og jeg synes jo, det er i sig selv et problem, at du har et Christiansborg, der ikke på samme måde repræsenterer folket. Fordi arbejdere kan du tale med en hånd, og med mellemlang uddannelser som sygeplejersker og alle mulige politibetjente, dem er der rigtig få af. Jeg har jo siddet og forhandlet arbejdsmiljøreformer med mennesker, der aldrig havde været på arbejdsmarkedet. Mm. Ja, de har aldrig været på arbejdsmarkedet. De kom enten direkte fra
ungdomsorganisationen
eller fra universiteterne. Mm. Ellers havde de været på Christiansborg de sidste 20 år. Ikke? Mm. Og så tænker man, hvordan kan man sidde og forhandle med nogen, som ikke ved, hvordan det forholder sig på en helt almindelig arbejdsplads. Mm. Og derfor så tror jeg, at så det har også noget at gøre med, når du siger, at de taler måske et sprog. Altså, der er rigtig mange politikere, som ikke taler et sprog, folk forstår. Og du er en af dem, hvor virkelig skiller dig ud. Fordi det er også derfor, folk har så stærke holdninger om dig, senior. Og det er faktisk ret positivt, og sådan er det også med Søren Pind og nogle andre. Jeg har virkelig respekt for de mennesker, der også taler så klart og så tydeligt. Så kan man elske dem, eller man kan hade dem, som nogen kalder det. Ikke? Fordi de er i stand til ligesom at tale et sprog, alle forstår. Og det er der jo rigtig mange, der ikke forstår. Fordi at da jeg blev valgt, så troede jeg jo, at man blev valgt, fordi at man skulle gøre en forskel for danskerne. Så naivt, så gik det op for mig. Langt de fleste, der sidder på Christiansborg, de vil gerne gøre en forskel for sig selv. Og det kan du faktisk mærke. Du kan mærke, om det er en, der brænder for det, står for sin sag, står op for det lang tid, ligesom du gør, eller om det er nogen, der også bare mener noget i dag, mener noget andet i morgen, fordi det kan måske give en bedre plads i et udvalg.
Hvis vi lige skal vende tilbage til vores emne, der jo er populisme, som vi prøver at komme tættere på, hvad er det? Så kunne jeg godt tænke mig, hvad vil det sige at være populær, og hvad vil det sige at være populist?
Ja, det var altså en rigtig god...
Jeg synes, vi var lidt inde på det i starten.
Ja,
så, fordi man, altså, man kan populist, godt være... Man kan godt være populær uden at være populist.
Ja.
Jeg mener for eksempel, at Obama han var populær, men han var ikke populist, fordi han prøvede ikke at bilde folk ind, at der
og
var de her nemme løsninger.
Og er det modsatte så, at når man er populist, så vil man gerne være populær?
Så giver man jo nemme løsninger for at blive populær. Fordi det er en meget nem måde at blive populær, hvis man ligesom skærer igennem og siger, jamen prøv lige at høre. Det er helt vildt nemt. Vi kan bare sende en anden udlænding ud. Vi kan bare gå ud af EU. Eller vi kan bare sætte skatten op ved 10%. Altså, det er jo den type sådan meget nemme løsninger, hvor man sidder derude måske og tænker, gud, ja, kan man bare det? Jamen, og så kan det være, at man tænker politikerlede, fordi man tænker, jamen, hvad er det, de alle sammen render rundt og laver derinde, hvis det er bare det, der skal til, hvis man bare kan gøre det sådan? Jamen...
Ja, altså for eksempel... Om man kan være populær uden at være populist. Det er faktisk et ret godt spørgsmål, ikke? Fordi at, man kan jo sagtens være muslim uden at være islamist. Altså hvis du skulle sådan sammenligne det med alle mulige andre, ikke? Eller bare til Benny Andersen, som er sindssygt populær. Er der et menneske i det her lille land, som ikke kender Benny Andersen? Alle kender ham, men er han populist? Han er ikke i nærheden af at være populist. Fordi Benny Andersen altid har stået for det, han har troet på. Der er jo en masse mennesker, man kan nævne, som er enormt populære, men aldrig nogensinde vil tale hadet i, altså efter munden, populisterne efter munden, bare vil sådan flyve med alt efter, hvordan stemningen aldrig vil stå fast ved demokratiet, frihedsrettighederne, også når det er svært, også når det er op ad bakke. Ikke? Så det er en ret stor forskel, synes jeg.
Og så kan du så sige, at populisterne er jo så heller ikke altid vildt populær.
Nej, altså, det er det. Det skal man også
sige,
huske.
Nye borgerlige, jeg tror da måske godt, det kan lade sig gøre for dem at blive valgt ind, men det er jo ikke sikkert, at de kommer ind med 10%.
Altså, nej, men kommer det ikke blevet populær?
Jo, men ja, hun er populær i en... det er også et svært begreb, det er populær, fordi hun er jo vældig populær i en lille kreds. Men upopulær i en stor kreds. Altså, men man kan nok godt kalde hende populær alligevel, fordi lige den kreds, der er hun jo en held, ikke?
Altså, men hun er jo ikke populær. Jeg mener jo ikke, hun er populær. Altså, vi står og holder øje med de der meningsmål, og bare for at se, hvordan det går, og hvis hun kommer over 2%, så tænker de, yes, nu er der bare fest i...
Jamen, det er derfor, man kan ikke gøre det op sådan kvantitativt. Altså, man må jo bare indrømme, at hun taler ind i en lille gruppe, hvor hun er... Altså, hvor de ikke bare synes, hun er okay. Altså, de synes, hun er fantastisk. Så det er jo også en slags popularitet en lille gruppe, kan man sige.
Men jeg mener jo heller ikke, Dansk Folkeparti er populære. Fordi de repræsenterer stadigvæk kun 15%.
Ja. Langt, så er der langt, ikke langt. Nogen af os, der er populære.
Nej, det, altså, og det skal man, så, det skal man faktisk ikke engang huske på.
De fleste er faktisk mest upopulære.
Så fik vi slået det fast. Så er der ikke det er den der jantelov. Der er ikke nogen, der fortrudt i noget.
Udgangspunktet er, at man er upopulær, så kan man gøre sig populær hos en lille gruppe.
Igen populær.
Det er min virkelighed. Jeg siger det bare.
Du skal bare vide, Senja. Det er meget svært at være populær, når man er folketingsmedlem. Man skal lige først ud. Man skal lige renses.
Nå ja. Det er tabertalen. Det er altid den sikre vej til popularitet.
Det er det. Og så skal du lige afluses fra politik. Så bliver du populær. Ja, men... Det, jeg vil med det, det er jo det med, at der er sådan en meget positiv klang omkring det at være populær, mens populisme er negativ. Det har vi jo sådan set også lige talt lidt om. Men kan man bruge populismen positivt? Dyb stillhed.
Jamen, det er nogle gode spørgsmål, du stiller.
Ja, man skal jo tænke sig om, og det her er jo et fantastisk program, hvor man ikke har lavet svaren på forhånd, men faktisk skal tænke.
Men hvor det er et samtaleprogram.
Jamen også et tænkeprogram, ikke?
Det må I gerne reflektere lidt.
Ja, og hvad har du spurgt om?
Så meget for det. Jeg sagde, kan man bruge populismen positivt? For eksempel i bekæmpelse af politikerlede, som jeg synes er et stort problem i Danmark.
Jo, men altså, jeg vil sige, populismen, når der er grobund for populisme, så er det som regel, fordi der er nogle problemer, som man ikke har været opmærksom på. Men det er ikke kun derfor, fordi populismen er også ligesom selvforstærkende. De finder et problem, og så plejer de at blæse det op, og blæse nogle meget enkle løsningsforslag op, og derfor vokser de også. De kan leve af sig selv, ikke? Det er jo ligesom... Ja, jeg skulle til at sige, at der er nogle dyr, der kan leve af sig selv. Nu kan jeg altså ikke lige komme. Så kan man have men for der er populismen jo, den finder jo et problem. Ikke? Den finder noget, som gør ondt i os. Mm-hmm. At vi føler os til overs, eller vi føler os forladt, eller vi føler os ikke respekteret. Og så tager den det lille stykke. Ja, man kunne måske sige, at det er sådan en lille surdej, og så bærer man ikke kæmpe brød ud af det. Men dermed også sagt, at derfor skal vi jo finde ud af, hvad er det der... Hvad er den der lille klump surdej, hvor der er en pointe? Der er et eller andet, hvor vi ikke har givet svar, eller hvor der er nogle problemer, vi ikke har løst. Så der er efterladt en utryghed, eller noget vrede, eller noget frustration, eller noget afmagt.
Der mener jeg, at du køber præmissen for populisterne. Fordi populisternes fremgangsmåde er jo, der er et problem, andre ikke har taget alvorligt, derfor er vi nødt til at sige det. Og det gentager de tilstrækkeligt nok til, at folk faktisk køber præmissen.
Du sagde jo selv det med de der reformer. Det var jo dit eget bud før.
Ja, men det er jo i forhold til, hvorfor folk føler sig forladt. Det er sådan ret langt fra derfra til at sige, jamen hvis populisterne har jo ligesom en eller anden, der er et eller andet problem, og så kan vi andre, fordi vi ikke har løst. Men jeg tror ikke, det er det. Og jeg kan slet ikke være med til den der surdej, fordi jeg bager aldrig. Så jeg vil prøve at give et andet eksempel. Jeg tror, det, fordi du spurgte, kan populismen også resultere i noget godt? Den kan resultere i modbevægelser. Altså, hvis du tænker på mange af de der folkelige bevægelser, der har været, ikke? Altså, der er jo altså kvindebevægelsen, arbejderbevægelsen, miljøbevægelsen og andelsbevægelsen, højskolebevægelsen. Meget af det her kommer jo også af, at der er et folk, der pludselig rejser sig op, vil ikke finde sig i den måde, tingene bliver kørt. Mm. Og det er jo det positive, for det kan vi jo se i forhold til også Le Pen og Trump, efter Brexit for eksempel, hvor jeg mener, populismen altså, virkelig fik lov til at folde sig ud. Ikke? Ja, så sker der jo pludselig det, at også når man ser Trumps valg, at folk i Europa pludselig tænker, okay, hvad er det for en bevægelse, der kan komme til at smadre alle de her internationale samarbejder? Mm. Og det er derfor, at resultatet i Holland faktisk ender med at være okay. Ikke? Resultatet, det er også i Østrig, ikke? Senior, du må lige hjælpe mig, som også ender med at være godt.
Så nu håber vi også... Frankrig og...
At alligevel skaber sådan en reaktion, der gør, at man tænker, okay, historien med nationalismen, der vokser, det er grusomt. Ja. Og derfor gør populisterne det, at de lige, altså de ryster os lidt. Vi er nødt til at komme af med vores politiske dovenskab og sige, vi må gøre noget. Ikke?
Men jeg synes, det her det er nok for mig det største politiske dilemma. Mm. For der er ingen tvivl om, at jeg er også på det hold, der vil prøve at lave en modbevægelse. Og bliver opmuntret, når folk rejser sig i protest mod populismen. Men når man så ser tilbage på historien, altså, kan man så ikke også sige på en eller anden måde, at... Trump var en reaktion på Obama, som var en reaktion på Bush, som var en reaktion på Clinton. Og hvad er det så for en verden, vi har, hvor jeg kan selvfølgelig, så kan jeg sige, om der er populisterne, og så er de gode, men altså, der er ingen tvivl om, jeg vil også lave modbevægelser til de der populister, fordi at de skal matches, altså, eller ikke matches, altså, vi skal jo sige dem imod, men jeg kan også godt blive bekymret for den udvikling, for allerhelst vil jeg jo have, at vi kunne sætte os ned. Det er også, fordi jeg er socialliberal, jo sådan midterparti, og vil gerne sidde og veje lidt for det ene, lidt for det andet, så finder vi en løsning midt imellem. Og på en eller anden måde kan jeg jo heller ikke lide den der udvikling, hvor der er en stemme der og en stemme der, og så skiftes de. Altså det synes jeg også er et skræmmende perspektiv, men sådan som verden er lige nu, der er jeg jo heller jo ikke, fordi vi har den jo også i dansk politik, for der er nogle partier, der synes, man skal indoptage lidt af populismen, og jeg står for det modsatte. Jeg står for, at man skal gå fuld power tilbage. Så det er jo ikke, fordi jeg er sådan set enig med dig, og jeg er også blevet meget fortrøstningsfuld efter Brexit og efter Trump, for lige efter det var jeg jo altså, faktisk virkelig bange for fremtiden. Men nu kan jeg jo se, at der sker en modreaktion, og den har jeg meget tiltro til. Men jeg spørger også mig selv, de der ryg, udviklingen tager, kunne man finde en bedre måde at gøre det på, samtidig med, at jeg jo ikke har lyst til at indoptage populismen, som jo nogen svar.
Ja, det er rigtigt, og det er et kæmpe problem. Hvis jeg skal supplere det, du siger, fordi jeg er faktisk enig i rigtig mange af de der ting, du siger. Jeg tænker, modbevægelsen behøver jo ikke at være lige så demoniserende. Altså, det er der, hvor det tit nogle gange går galt, ikke? Fordi så er der nogen, der snakker grimt, og så siger man, hold op, så dem, der skal svare, dem, så skal du holde din mund spadser. Det er jo ikke et svar.
Det er ikke overgået.
Nej, det, og det er derfor, at jeg tror, det er rigtig vigtigt, at modbevægelserne faktisk også inderligt og grundigt tror på, at man kan rykke mennesker. Altså min far for eksempel, bare sige det, altså min far stemmer jo på Erdogan. Jeg var i Tyrkiet under militærkupforsøget, og der foregik noget uden for døren, men vi snakkede ikke sammen om det, fordi vi kunne ikke være enige, og nu har vi jo haft nærmest skænderier og diskussioner i så mange måneder, og han sagde til mig forleden, okay, altså alternativet kunne være, at jeg ikke gik ned og gav ham mere magt. Så stemte jeg ikke. Altså, så han havde jo rykket sig. Jeg tænkte, af alle, så er min far nok den sidste, jeg vil kunne tro at rykke sig. Men det kræver jo selvfølgelig at insistere på en demokratisk samtale, men også heller ikke at demonisere den anden vej. Og det er det, der skete med Brexit og Trump. Altså, da Hillary gik ud og sagde, Trumps vælgere er sådan nogle racister, og nogle, altså, der hader kvinder. Og det kan godt være, nogen gør, men hvis man på den måde siger, alle er sådan. Jeg har aldrig mødt nogen, der bliver mindre racister, man kalder dem for racister.
Må jeg spørge jer, hvis det nu er yderlighederne, der opstår, fordi er Trumps vælger så en protest imod Obama, som du sagde, og det er jeg meget enig med dig. Hvad er det, den højre strømning? Hvor kommer det fra? Hvad er det for en bevægelse, der er stået
op? Men det er jo ikke rigtigt. Trump var jo ikke en modbevægelse mod Obama. For det der var, hvis Obama havde jo stillet op mod Trump, så havde han jo vundet. Altså, man kunne også bare vente, når man siger, at Hillary var ualmindelig inkompetent.
Okay,
altså,
jeg har jo aldrig syntes, republikanerne.
Tænk, hvis det var Sanders.
Ja. Lad os sige republikanerne kontra demokraterne.
Ja.
Fordi at det blev stærkere og stærkere, og de modbevægelser, der kommer, de bliver jo yderligheder nærmest. Så hvor er det hele den der midter er? Fordi det lyder jo heller ikke sundt, at hvis man siger, så kommer det som en reaktion, og du er inde på noget rigtig godt, og det er, hvis de er lige så voldsomme, bare i den modsatte grøft, så er det jo heller ikke nødvendigvis noget, der kommer til at balancere. Det gør det bare markant større afstand.
Og der har senere jo fat i den pointe, der hedder, hvis dem, der er i midten, dem, der skal ligesom tale dem imod, taler den efter munden. Altså, så har du ikke, altså for eksempel herhjemme, du har en Socialdemokratiet, der sammen med Dansk Folkeparti turnerer rundt og siger, der kommer i forringelse af velfærden på grund af flygtning. Det er jo en lille bitte del af sandheden. Der kommer også forringelser, fordi at politikerne vælger at prioritere midlerne anderledes. Det vælger man ikke at sige. Altså, så der er jo, SF til dels også køber noget af den her retorik. Og der er det jo, jeg er helt enig med Senja i, at der er svaret jo ikke enten at købe deres retorik, eller demonisere dem lige så meget, som de demoniserer.
Så kommer det næste spørgsmål. Hvordan gør man det så? Skal man lade være at svare? for at ikke være med. I det øjeblik, man går med på de her populisters præmisser, er man så ikke med til at fremhæve dem også på en eller anden måde?
Altså, det er noget, jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over. Jeg tænker over det hver eneste dag, når jeg skal finde ud af, hvordan jeg skal melde politisk på nogle ting. Og der er ingen tvivl om, at det kan jo godt blive, man kan bidrage til en mere ophidset stemning, hvis man skal svare tilbage, hvis man synes... Jeg skulle til at sige tænkt eksempel. Jeg kan sige et konkret eksempel. Inger Støjberg lægger et eller andet op. Altså på sin Facebook.
En pizza.
Anything. det tror jeg ikke. Altså fantasien kan ikke engang sætte grænser. Det er for, hvad der er muligt. Men der ved man jo godt, at hvis man så bliver vred og svarer lige så vredt eller unuanceret tilbage, så løber man hendes ærinde, og det bliver ikke en særlig konstruktiv debat. Det prøver jeg at lade være med. Omvendt, så ved jeg også, at der sidder nogen derude og bliver ramt af det, fordi det er dem, det handler om. Nu skulle jeg til at sige, det er ikke os, det handler om. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men jeg kan jo godt sidde her med mit lyserøde hår og tænke, det er jo ikke mig, det handler om, når hun snakker om folk med ikke-vestlig baggrund, så i virkeligheden kan det være lige meget. Men jeg sidder og tænker, der er nogen, der sidder derude. Det behøver ikke være jer, men der kan være nogen, der sidder derude og tænker, det er mig, det handler om. Mm. Er der ikke en, der forsvarer mig? Er der ikke en, der siger, at det, man kan ikke skære os alle sammen over en kamp? Mm. Og det synes jeg er mit store dilemma. Hvordan kan jeg være der for dem? Men heller ikke hisse en stemning op. Det er et dagligt dilemma for mig. Ja. Jeg lykkes overhovedet ikke altid med det. Ja. Men jeg kan lige så godt være ærlig om, at det er det, der er mine overvejelser. Hvordan er man en klar stemme imod en stemme for de mennesker, der føler sig trådt på, samtidig med, at man også kan være kritisk, og samtidig med, at man ikke bare hisser
en
stemning op.
Jeg synes, det kan være svært. Man så deres ærne? Altså, lad os så bare tage et eksempel. Vi har begge to været ude og kritisere Erdogans politik, og de ting, der, den måde, det kører på, og alt det der. Er man så ikke med til at blæse den op? Altså, hvor er grænsen for dig? For det, jeg synes også, jeg har svært ved at finde balancen i, hvornår løber jeg deres ærne, hvornår tjener jeg de mennesker, som jeg gerne vil være stemme for. Ja.
Og det er jo et rigtig svært dilemma. Mm. Altså, jeg tror heller ikke, det er også det, vi alle tre kan mærke, at det er jo en overvejelse hver en eneste gang. Skal man gå i en sag? Skal man lade den dø? Men jeg tror jo ikke på, at holdninger kan tisse ihjel. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man går ind og bliver den stemme. Og jeg synes, altså den måde, jeg gør det nogle gange, så er jeg ignoreret. Altså, jeg går ind og bliver simpelthen så rasende over, at man kan snakke så grimt til en befolkningsgruppe. For eksempel, i det her, for eksempel, bare for at give det et eksempel, en 9-årig pige i Kastrup, tror jeg, Tårnby, som har været til socialforvandling sammen med sin familie. Hun er flygtning, og de har spurgt, om det er muligt, at hun kunne få en bolig til sin familie, sammen med sin familie. Altså, det er advokaten, der fortæller om det, ikke? Så går Inger Støjberg ud og siger, at det er en grisk. Vi skal stoppe de her griske flygtninge. Det synes jeg faktisk, en integrationsminister ikke kan udtale sig på dem. Jeg synes, det er simpelthen under hendes værdighed, og samtidig så synes jeg også, at man sætter enormt sårbare mennesker i en position, hvor alle kan skyde på dem. Det er den ene. Det andet er jo også, for eksempel så går hun ud og siger, at hvis der er nogen, der hører noget mistænkeligt i pizzalokalet, så skal man melde. Men der går jeg ud og laver en opdatering, hvor jeg tager et billede af min mand, der er ved at lave en pizza, og siger, at jeg vil gerne anmelde ham. Han kysser godt. Altså, så det,
lige
så nogle gange, Øslem, nogle
det
gange er det humor.
Du har med humor, den har du altid været god til.
Men nogle gange kan du gøre det. Men som senior også siger, nogle gange, så er de mennesker, man taler om, er jo, altså, det gør så ondt i ens hjerte, når man møder de mennesker. Men sådan har jeg det også, når der er nogen, der sidder og tager billeder af en hjemløs på Rådhuspladsen. Jeg synes, det kunne være sjovt. Altså, der kan jeg også føle det.
Men så, nu har vi så taget et eksempel som Inger Støjberg, som I begge to har givet eksempel fra. Men folk kan jo godt lide det.
Ja, nogen kan.
Ja, hvis man går ind og kigger på hendes statusopdateringer, hvor hun lægger dem ud, så er det jo 30.000, 50.000, hun har 100.000 følgere. Tror I ikke, Inger?
Men nu kommer det faktisk over for hende sidst, ikke? Altså med det der kagebillede. Der tror jeg, hun overskred sin egen grænse. Fordi der var modreaktionen. Der. Ja. Men jeg synes, det er faktisk en lidt sjov case, fordi da hun lagde den op, og det væltede ind med likes, der sad jeg også og var... altså helt desillusioneret og tænke, hvordan hvad gør man her? Ja. Hvad melder man ud? Ja. Altså, så jeg gjorde næsten ikke noget. Jeg tror, jeg lagde et eller andet kort op om aftenen. Jeg tænkte også, kan man på en eller anden måde lave lidt grin med hende, i stedet for at være farvet, men omvendt synes jeg også, det er for alvorligt. Man kan
Men var det fordi, der blev overskrevet en usynlig grænse hos os alle sammen?
Jeg tror bare lige med at afslutte det argument, at det, at der alligevel var en masse, der blev forarvet, det laver også et pres på ens egne, at pludselig blev de tvunget til at forholde sig til det, og nej, de synes måske egentlig heller ikke,
at det var helt jorden. Også lidt.
Og så vendte det sig til at blive en dårlig historie for hende. Og derfor omvendt nogle gange skal der jo også være et, de vil kalde det forarvelseskurven, der skal jo også være nogen, der siger fra. Og nogle gange så er man så få, der siger fra, at man bare kan blive latterliggjort. Men nogle gange så rejser der sig altså så stort et kor, at selv Inger Støjberg og hendes bagland kan se, det her gik vi måske for langt. Så jeg synes, det er altid svært at vurdere. Altså, min egen ledesnor, det er jo ikke, at jeg skal overbevise alle dem, der sidder og klikker like på hendes opslag.
Det var heller ikke.
Men jeg skal tale til dem, der føler, at hun taler om dem. Eller hun taler ned til dem. Det er dem. Jeg skal være der for at vise dem. Vi er også nogen, der ved, I sidder der. Og som taler for jer eller på jeres vegne.
Skal vi bruge populismen noget mere, eller skal vi prøve at slå det ihjel?
Jeg tror, vi skal gøre, hvad vi kan for i hvert fald tale den imod, men også argumentere for, hvorfor at populismens allerstørste energi, den måde, den vokser, det er jo hadet. Det vil sige, jo mere had der er mellem befolkningsgrupper, jo mere de kan puste til hadet, jo mere de kan grave grøfterne, jo mere vokser de. Og derfor er det enormt, det er mere nogle gange lettere at sige, end at gøre, men bygge broer over de her grøfter, insistere på mennesket bag de her udtalelser. Ikke? Der er jo ikke noget galt i, at man fejrer sin sejr, men i Danmark spiser vi jo kage til glædelige nyheder. Altså, vi spiser ikke kage, når en kræftpatient får at vide, nu skal du dø overmorgen. Det gør vi ikke. Vi går ikke hjem og fejrer det med en eller anden kage. Og det er der, hvor jeg tror, i det øjeblik, man rammer bolden og holder tonen, så tror jeg faktisk også, man kan vente. Men man skal også, jeg ved godt, nogle gange, så kan man godt sidde, senior, også i din stol, ikke, og tænke, nytter det her noget, og det hele virker bare så håbløst, ikke? Men jeg kan se, både med den der vedtagelse, som Christiansborg lavede med et stort flertal, der sagde, folk sådan nogen som mig ikke var danskere, så er der jo en ekstremt stor tavs flertal i Danmark, som rejser sig, som slår i bordet og siger, vil du være her til ikke længere? Ja. Og det synes jeg har været helt fantastisk at opleve, at der er på den måde.
Er det godt, at de der grænser lige ind i bælgen bliver udfordret, så man ved, hvor den er?
Nej, fordi det, der er Fatma, det er, at grænserne rykker sig hele tiden. Det er jo ikke et spørgsmål, om nu skal vi lige markere grænsen. Det, der er, så i dag er det jo, i dag er det kage, man fejrer med, i morgen er det, kan man tillade sig mere. Og jeg skal efter den her udsendelse mødes med Bent Melcher, som er overrabiner. Og han kan jo virkelig fortælle om, hvad der skete i 30'erne, hvor man rykkede grænserne. Og på et tidspunkt, så kommer det over, hvor du ikke kan styre hadet. Det er derfor, man hele tiden skal forhindre jer, at det når så langt, at vi ikke bruger demokratiets ytringsfrihed.
Men er danskerne ikke gode nok til at sige hertil og ikke længere? Altså, jeg synes netop, nu har vi brugt Inger som eksempel, og der er sikkert rigtig mange eksempler, vi kunne have brugt, men nu er det sådan en velplejet eksempel her hos os. Men jeg synes jo netop, at det var sådan en usynlig grænse, der blev trådt på et område, som ikke skulle trædes på. Ingen kunne rigtig fortælle, hvorfor, fordi hun kom med en forklaring på, hvorfor hun havde den her kage. Men alle blev ramt et eller andet sted på den forkerte måde. Ja. Så er det egentlig ikke fint, at vi får markeret, ved du hvad, hertil og ikke længere?
Men som Senja siger, det er jo ikke dem, hun taler til. Altså, fordi Inger er jo helt bevidst om, og det er jo også derfor, Venstre bruger hende, som de gør. Hun taler jo til den segment, der stemmer DF, som faktisk synes, det er en rigtig god idé, at vi fejrer det med en kage, at der er nogle flygtninge, der ikke er kommet ind. Og det er jo derfor det der med, hvem er målgruppen også. Og der tror jeg jo også, at det er enormt vigtigt, at man også hele tiden taler det imod, og gør det uden at demonisere, men faktisk også ret klart og tydeligt, fordi på et tidspunkt, så kan du ikke styre det mere.
Men det blev jo klart med hende, at igen tilbage til det der popularitetsbegreb. Hun er jo en populær minister blandt nogen. Men hun er sørme også en upopulær minister blandt nogle andre. Og jeg tror lige præcis det her spørgsmål, der kunne man bare se. Men man måske, er du alligevel upopulær, altså mere upopulær end populær i virkeligheden, ikke? Hvis du skulle gøre det op i grupper. Eller i hvert fald blev det nuanceret mere, fordi vi længe er blevet talt om, at hun er en vældig, vældig, vældig populær minister. Det er hun også hos en gruppe, men her blev det bare klart. Det er stadigvæk en afgrænset gruppe. Det er ikke helt venstre, hvor hun er.
Jeg tænker, hun er også en blandt populære minister blandt ministerne. Det er jo ikke blandt alle lederne eller alle folketinget. Altså indtil videre, som jeg kan se på Christiansborg, så er der godt nok få politikere, der kan samle nationen. Altså de der ledere, man havde i gamle dage, som faktisk kunne sætte sig i spidsen og sige, jeg er minister for jer alle sammen. Altså nu hvor jeg ikke er en del af Christiansborg, heller ikke en del af partipolitik, jeg bliver jo for eksempel glad, når sådan en som Anders Samuelsen altså, stiller sig bag mig, når jeg bliver truet.
Er det prøvet med populisme, du er gået ud af politik?
Nej, det er ikke. Jeg skal lige gøre det andet færdigt. For mig, altså der kan jeg jo godt mærke, når der er en minister, der pludselig stiller sig bag ind, fordi man bliver truet med efterretningstjeneste i Tyrkiet, så tænker jeg mig, Gud, han er også min minister. Ja. Mm. Altså, og det savner jeg faktisk reelt. Der er nogen, jeg kan sige, han er også, det har Lars Løkke nogle gange formår han det, hvor man siger, han er også min statsminister, eller hun er også min folketingsmedlem. Altså, og på den måde er det faktisk enormt vigtigt. Og det andet, du spurgte om, det var derfor, jeg gik ud. Altså, for mig er løsningen på, hvordan vi kan samle folket, ikke på Christiansborg. Fordi Christiansborg er rigtig gode til at grave grøfterne og ikke bygge broerne. Og det er også derfor, jeg ikke jeg tænker, nu skal jeg være tilbage der, hvor folket er, og det kan vi så diskutere, hvem også er, men altså der, hvor bevægelserne faktisk kommer ned fra op. Fordi når alt kommer til alt, så er danskerne jo gode til også faktisk at insistere på demokratiet og frihedsrettighederne. Men desværre har vi bare nogle gange nogle politikere, der ønsker det omvendt.
Jeg er meget enig med dig, i forhold til, at det er meget nemmere at bygge broerne i virkeligheden, altså uden for Christiansborg, ind på Christiansborg. Fordi der vil du jo også synes, det var et dilemma. Altså, skal jeg forsøge at bygge bro til Dansk Folkeparti? Altså, jeg synes måske netop. Nej, det ved jeg godt, du ikke. Der er billedet af en, kan man sige, en modspejling, ikke? Men jeg finder meget håb, selvom at det også forekommer som en temmelig uoverkommelig opgave, men alligevel meget håb, når jeg ser de brobygningsinitiativer, du laver, men også noget af dit arbejde, Fatma, altså, hvor I ligesom viser, jamen sidder du over for et menneske?
Ja. Og Senja, det der også er svært for dig, ikke? Det er, på Christiansborg er der også en presse, der dyrker hele tiden forskelligheden.
Altså,
og det skal man også huske på. Altså, fordi jeg kan huske, da jeg var på Christiansborg, ringte til en og sagde, jeg har en rigtig god historie. Altså, men har du en sensation, har du et eller andet? Så det dansk pres, det er svært, og er også nogen, der ligesom løber efter de der historier, der kan give flest klik, ikke? Og det gør det faktisk også rigtig svært at insistere på samtalen.
Klarer populisterne så lidt nemmere? Blandt andet under valgkampen, hvor man skal prøve at få så meget opmærksomhed som muligt, procent.
Tak.
Altså, har de det bare nemmere ved at komme frem og ved at komme ind i politik?
Ja, og det er sådan i forlængelse af det, jeg sagde i forhold til pressen. Det er meget lettere at sælge dårlige historier. I hvert fald historier, der baserer sig på frygt. En af mine venner sagde, fred lyder godt, men krig tæller bedst. Altså, det er også det der med, det er langt lettere, det kender du også godt, ikke som folketingsmedlem, at man kan altid komme på med en kritikhistorie, noget andet, og det der, jeg gør det lidt svært.
Jeg tror altså så, at det er også lidt, hvad der er i tiden, og hvad er, altså befolkningen også ligesom en jordbund, der er det, hvad gror godt i den jordbund? Og jeg tror, populismen har haft kronede dage, men jeg tror både Trump og Brexit har skabt en usikkerhed, en ny type usikkerhed, måske en mere grundlæggende usikkerhed, hvorfor populismen er blevet båret frem af sådan en helt klart en usikkerhed, en fornemmelse af, der er noget, der forsvinder fra mig, jeg mister magten. Men efter Trump og Brexit, så er der pludselig nogen af os, der begynder at blive.
Så er måske en ny bølge, der er ved at begynde?
Der kommer en helt ny usikkerhed, der handler om, jamen hvad hvis der ikke er noget internationalt samarbejde? Hvordan står Danmark, hvis vi stod helt alene 5 millioner? Og så tror jeg pludselig, at der bliver grobund for en, altså ikke de nemme løsninger, men de solide, de troværdige, de holdbare løsninger. Mm. Så tror jeg, at man bliver mere tryghedssøgende forstået på den måde, at man tænker, det er måske ikke lige nu, man skal eksperimentere med at melde sig ud af EU. Og derfor tror jeg godt, at der kan ske, altså der kommer en modbevægelse, hvor man i virkeligheden søger det trygge, det moderate, det afbalancerede.
Men også måske
i stedet
det
for de hurtige, vilde slag i luften. Ikke? Mm. Altså, nu melder vi os ud af EU, eller vi går ud af konventionerne. Det tror jeg faktisk, hvor det før har været sådan nogle stærke slagord, og man kan være gået lidt med på det.
Så det er ikke overskrift-tiden. Man vil have mere forklaring,
altså jeg tror, at nu bliver der som grobund for nogle af de der planter, der har nogle dybere rødder, man bliver klar over. Altså, det er alligevel Danmark er et lille træ. Altså, der skal virkelig nogle dybe rødder for, at vi står fast og er klar på, kan stole på vores sikkerhed osv. osv. Så jeg tror, det er meget, hvad der er oppe i tiden, og på den måde er jeg lidt optimistisk, tror måske, at det her kan være et vendepunkt.
Det blev så de sidste ord.
Gode sidste ord.
Ja, meget gode sidste ord. Det er også derfor, jeg skyndte mig at gribe ind og tænkte, det må være afslutning. Det var så meget for begrebet populisme for denne gang. Jeg håber, I blev en smule klogere på, hvad det også kan være. Det gjorde jeg i hvert fald. Tak til jer begge, fordi I kom ind og besøgte mig. Jeg håber, vi ses igen på et andet tidspunkt. Og tak til seerne derude for at følge med. Jeg er naturligvis tilbage næste gang med nye gæster og nye emner. På gensyn.